Fapte 2, începând cu versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Și apoi versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Da, este ziua cincizecimii. Este ziua cincizecimii. Nu este Rusalii, să știți. Am obiceiul să mai citesc presa din România și am văzut pe ziare.com ziua Rusalilor. Ce înseamnă ziua Rusalilor? Și am fost curios. Și spunea, ziua Rusalilor este pogorârea Duhului Sfânt în Ierusalim și după aceea începea tot articolul în care ne se spunea de fapt că rusalele sunt niște zâne din folclorul românesc și câte obiceiuri din toată România. Așadar, de acum încolo, nici măcar din greșeala nu o să mai auziți pe mine să spun rusalii. Trebuie să spunem ziua cincizecimii, the Pentecost Sunday. Amen? Nu înseamnă că dacă ne mai scăpăm odată noi credem în zâne. Noi nu credem în zâne. Noi credem în pogorârea Duhului Sfânt. De obicei, ziua cincizecimii este numită sărbătoarea penticostalilor, nu? Dar nu scrie nicăieri în Biblie că asta este sărbătoarea penticostalilor. Nu știu, scrie undeva în Biblie că e sărbătoarea penticostalilor? Nu. Ziua cincizecimii este sărbătoarea creștinilor, amen? Amen. E drept, este adevărat, din nefericire este cea mai nebăgată în seamă zi, sărbătoare între creștini, însă este a tuturora. De fapt, cei mai mulți teologi consideră că aceasta este ziua de naștere a bisericii. Astăzi, am zis chiar dacă este cina Domnului, pentru că este sărbătoare, sărbătoarea aceasta, ziua cincizecimii, vreau să vorbesc din acest text și nu de mult, într-o duminică seara, cu ocazia revărsării Duhului Sfânt din primăvara aceasta pe care am avut-o în Biserica Agape, am vorbit în detaliu despre aspectele legate de botezul cu Duhul Sfânt, despre modul în care lucrează Duhul Sfânt. Așadar, în această dimineață aș vrea să abordez textul acesta într-o altă manieră, dintr-o altă perspectivă, una care să ne facă pe fiecare din noi să ne evaluăm ce fel de creștini suntem. Nu? În această zi aș vrea să folosesc expresia creștin penticostal, cu gândul la ceea ce s-a întâmplat aici în capitolul 2, creștin penticostal, și aș vrea să vorbesc, și titlul predicii mele este Un adevărat creștin penticostal. Un adevărat creștin penticostal. Pentru că suntem aici, îmi dau seama, vă cunosc, suntem aici și fiecare avem ideea noastră ce înseamnă un creștin penticostal. Nu? Sau haideți să ne uităm, potrivit acestui capitol 2, care de fapt zugrăvește o zi din viața unui creștin penticostal. Ce înseamnă un adevărat creștin penticostal? În primul rând, un adevărat creștin penticostal este deschis la experimentarea promisiunii Domnului. Un adevărat creștin penticostal este deschis la experimentarea promisiunii Domnului. Care a fost promisiunea Domnului? Promisiunea Domnului este în Fapte 1:8. Sunt ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Noi avem Matei 28:19-20, we call it Marea Trimitere, the Great Commission. Mergeți în toată lumea, dar ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos au fost acestea care le vedeți sus pe screen. Și voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martor în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Ei, Domnul Iisus Hristos se înalță la cer în ziua exact când a spus, astea sunt ultimele lui cuvinte, și vedem pe ucenici, de fapt mai mult decât ucenici, 120 de persoane care așteptau această împlinire a promisiunii Domnului. Promisiunea aceasta s-a împlinit și vedem primele patru versete descriu cum s-a împlinit această promisiune, cum Duhul Sfânt a coborât din cer peste ei. Întrebare. N-a existat până atunci Duhul Sfânt? Ba da. Însă, odată cu ridicarea, cu înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, Duhul Sfânt vine și lucrează într-o manieră cu totul și cu totul deosebită față de cum a lucrat în Vechiul Testament. Și am mai vorbit despre lucrul acesta, însă vreau doar să punctez. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt venea și apoi venea peste Samson, venea peste David și apoi i se lua. Foarte puțini oameni din Vechiul Testament aveau Duhul permanent. În Noul Testament, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, avem o nouă relație cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt rămâne în noi. Așa spune Domnul Iisus Hristos. Vă voi trimite un mângâietor, el va fi cu voi și el va fi în voi. Nu-i așa? Deci am vrut numai să clarific lucrul acesta. Duhul Sfânt a fost dintotdeauna, nu înseamnă că numai atunci a venit, numai atunci a existat. Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii. Acum, uitându-ne la promisiunea aceasta, aș vrea să punctăm primul lucru, că este o promisiune exclusivă. Este o promisiune exclusivă, ci voi, spune Domnul Iisus Hristos. Cine sunt voi? În primul rând, ucenicii, nu? Și apoi vedem că promisiunea aceasta este extinsă la toți cei care, îl primesc pe Domnul Iisus Hristos în inima lor, la toți cei care se pocăiesc cu adevărat. Nu? Apostolul Petru, după ce predică, spune în versetul 2:39, căci făgăduința aceasta este, și vreau să punctez lucrul acesta pentru că sunt unii care spun, promisiunea Duhului Sfânt a fost numai pentru ucenici. Darurile Duhului Sfânt a fost numai pentru ucenici. Când ucenicii au murit, nu mai sunt darurile Duhului Sfânt. Nu e adevărat. Uitați ce spune Apostolul Petru. Căci făgăduința aceasta, promisiunea aceasta, este pentru voi, și acum ne clarifică cine sunt acei voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, cei ce sunt în Biserica Agape acum, este pentru noi. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru, nu numai pentru 144.000. Ok, I'm just saying. Dumneavoastră știți. Este o promisiune exclusivă pentru cei care sunt copiii lui Dumnezeu. Apoi promisiunea aceasta vedem că este o promisiune explicită. Ne spune cum, ne explică. Veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Domnul le explică. În ce manieră va veni această putere? Nu este vorba de nașterea din nou, este vorba de o putere care va veni la coborârea Duhului Sfânt peste om. Nu? Și apoi vedem că promisiunea aceasta este o promisiune extraordinară. Și veți fi martor în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Această promisiune i-a făcut și le-a dat putere ucenicilor să cucerească lumea, să știți. Ucenicii n-au cucerit lumea pentru că au avut școală, pentru că au avut Master of Divinity sau Doctoral Degree. No. Ucenicii au cucerit lumea pentru că au avut puterea Duhului Sfânt în ei. Binecuvântat să fie numele Domnului. Voi veți primi o putere. Și cu această putere vedem că peste 2000 de ani biserica stă în picioare. Biserica are putere. Biserica începe și cucerește tot mai mult teritoriu. Și biserica, deși ni se pare într-adevăr că biserica devine lumească, biserica însă rămâne în picioare și biserica va birui, pentru că Domnul Iisus Hristos este în mijlocul bisericii sale și prin puterea Duhului Sfânt se adaugă noi suflete. Amen? Această promisiune s-a întâmplat și au început și s-a coborât Duhul Sfânt peste ei și au început să vorbească în alte limbi și ucenicii au fost deschiși la această experiență. A fost ceva nemai auzit, ceva nemai întâlnit. Și greu de înțeles din punct de vedere omenesc. Dar ucenicii n-au fugit de la acel loc. N-au zis, domnule, vorbire în limbi. Păi uitați-vă în Vechiul Testament, nu scrie nicăieri că s-a manifestat cineva când a venit Duhul Sfânt peste ei vorbind în limbi. Scrie că a prorocit, dar nu că a vorbit în limbi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a făcut un lucru nou în Noul Testament, după învierea Domnului Iisus Hristos, după înălțarea Domnului Iisus Hristos și a dat un dar nou. Okay? În general, oamenii sunt împărțiți în două când este vorba de manifestarea Duhului. Unii care sunt deschiși și unii care sunt închiși. Unii care spun, le acceptăm, alții care spun, nu e adevărat. Ei, aș vrea să vă dau un exemplu din Biblie, 1 Corinteni 12:7. 1 Corinteni 12:7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Mergem mai departe. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, darul înțelepciunii. Altuia să vorbească despre cunoștință, darul cunoștinței, datorită aceluiași Duh. Altuia credința, darul credinței, prin același Duh. Altuia darul tămăduirilor, prin același Duh. Altuia puterea să facă minuni. Altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Nu-i adevărat? Nu așa scrie? Ei, vreau să vă spun, frați și surori, că Dumnezeu nu a cancelat promisiunile Lui. Dumnezeu n-a șters promisiunea. Am citit aici că promisiunea aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru oricât de mulți va chema Domnul și în zilele de astăzi. Așadar, un adevărat creștin penticostal este un creștin care este deschis la experimentarea Duhului. Și atunci lasă-L pe Duhul să lucreze în tine, nu te închide la lucrarea Duhului Sfânt. Și acum, toți care avem background penticostal spun, that's it! Asta e! Asta este numai primul lucru despre un creștin penticostal. Sunt alții care spun, domnule, m-am botezat, domnule, am vorbit în limbi, slavă Domnului, o să am parte de răpire, mai știți teologia aia veche? Dacă nu vorbești în limbi, nu ești răpit. Și săracii tineri nu mai știau ce să facă. Nu, un adevărat creștin penticostal este deschis la experimentarea promisiunii Duhului Domnului și Domnul, Duhul decide ce fel de dar îi dă și merge mai departe. Numărul 2, este înrădăcinat în cuvântul Domnului. Vedeți, cei mai mulți de aici suntem obișnuiți cu ideea, acolo ne oprim. Și este atât de trist, atât de trist, și o spun cu durere, că bisericile penticostale, în general, am fost cunoscute ca și biserici care nu cunosc cuvântul Domnului. Și când au venit martirii lui Jehova și au venit mormonii, știți de la cine au luat prima dată aderenți? De la penticostale. Că penticostale n-au cunoscut cuvântul Domnului. Ei, nu poți fi creștin dacă nu cunoști cuvântul Domnului. Nu poți să ai o experiență care este străină de cuvântul Domnului. Uitați ce s-a întâmplat acolo, în versetul 12, nu l-am citit. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must, sunt beți. N-am mai văzut așa ceva. They are weird people. You know, weird people. Reacția celor din jur de obicei când văd revărsarea Duhului Sfânt este ori o dilemă, nu știu ce să creadă, ori este dispreț. Look at them. sunt beți, sunt plini de must. Să știți că oamenii disprețuiesc ceea ce nu înțeleg sau ceea ce n-au fost obișnuiți să vadă. Iar pentru cei care i-au văzut pe cei 120, când s-a coborât Duhul Sfânt peste ei, când vorbeau în alte limbi, era ceva cu totul și cu totul nou. Și atunci, aici vine ideea aceasta, este înrădăcinată în cuvântul Domnului. Apostolul Petru se ridică în picioare și începând cu versetul 14, uitați ce spune. Atunci Petru s-a ridicat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi. Și primul argument care îl dă, le dă un argument logic. Logic. Căci nu este decât al treilea ceas din zi. Este imposibil, la ora 9 nimeni nu-i beat, domnule. Le dă un argument logic și apoi le dă un argument teologic. Versetul 16. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Apostolul Petru documentează experiența cu Biblia. Apostolul Petru poate să explice ce experiență au avut. Când nu poți să explici experiența ta cu Biblia, dacă experiența ta nu stă în picioare pe baza Scripturii, nu este o experiență a Duhului Sfânt. Este alt Duh acolo. I'm sorry to say that, but I have to say it. Știi ce face Petru? Atunci când știi Biblia, primul lucru care face Petru, el ignoră critica. Lui nu-i pasă ce spun alții. El știe că ceea ce se întâmplă este biblic. Și le spune, voi credeți că oamenii aceștia sunt beți? Nu sunt beți. They are not crazy. Și vreau să fac o paranteză aici. Very straight. Știu că sunteți la Agape unii frați și surori, familii care ați venit din alte tradiții creștine. Și sunt sigur că here and there ați auzit critică. Unde mergi, domnule? La Agape? Ăștia-s penticostali, ăștia-s nebuni. Ăștia ridică mâinile pe sus. Ăștia cântă tare. Se roagă tare. Și știu eu câte și mai câte labels au pus acolo. Vreau să vă mulțumesc în această zi, în această dimineață, că ați ales să ignorați critica și ați ales să vă uitați dacă ceea ce facem aici este bazat pe cuvântul lui Dumnezeu sau nu. Și am mai spus-o și cu altă ocazie. În momentul în care ții așa de mult la o titulatură, penticostal, baptist, ortodox sau mai știu eu ce, deja ești în pericol. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos n-a murit pentru penticostal, n-a murit pentru baptiști, a murit pentru păcătoși. Și a murit ca să ne facă pe toți copii ai Lui. Amen? Și un creștin adevărat trebuie să fie și penticostal, și baptist, trebuie să fie și ortodox, trebuie să fie și evanghelic, creștin după Evanghelie. Un creștin adevărat trebuie să fie conform Scripturii. Amen? Trebuie să cunoaștem Scriptura. Trebuie să cunoaștem Scriptura. Ignoră critica. Cineva spunea, nu judeca un pom după numele lui, ci după roadele lui. Nu judeca un pom după numele lui, după roadele lui. Uitați ce roade face pomul acela. Okay? Și apoi Petru explică experiența. Și spune, mai ales versetul 8, da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele, voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Petru explică experiența. Petru spune, dacă experiența ta, încă o dată subliniez, nu este bazată pe Biblie, e străină. Duhul Sfânt nu-ți face pulbere de aur în palmă, I'm sorry. Nici nu pune pulbere de aur în AC. Sorry. Duhul Sfânt n-are nevoie de manipulare. Când vine Duhul Sfânt, vine frumos, mișcă inimile și oamenii sunt transformați. Amen? Poți să explici experiența ta? Și uitați, atât de frumos, cuvântul lui Dumnezeu spune, Duhul Sfânt, Dumnezeu nu discriminează, Duhul Sfânt nu discriminează în funcție de sex sau de gen, feciorii voștri și fetele voastre, uitați, și pentru bărbați și pentru femei. În funcție de vârstă, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Nu e numai pentru tineri, frați în vârstă, e pentru toți. În funcție de statutul social, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea, zice, nu contează dacă ești bogat, dacă ești sărac, Duhul Sfânt este pentru toți, nu? Și Petru se ridică și le spune, este vremea când Duhul lui Dumnezeu lucrează într-o nouă manieră, pentru că s-a împlinit promisiunea prin profetul Ioel. Duhul Sfânt este la lucru. Sunt zilele din urmă, spune Petru, pentru că continuă mai departe și vorbește de zilele din urmă. Sunt zilele din urmă. Sunt zilele în care așteptăm să vină judecata lui Dumnezeu, dar spune el, până atunci încă mai este timp de mântuire. Amen? Un adevărat creștin pentecostal este deschis la experimentarea promisiunii Domnului, este înrădăcinat în cuvântul Domnului, nu uitați lucrul acesta, este înrădăcinat în cuvântul Domnului, știe, cunoaște Scriptura și atunci nu poți să-l duci de nas cu counterfeit experiences, no. Ăla își cunoaște Scriptura. Al treilea lucru, are curaj să proclame pe Domnul. Are curaj să proclame pe Domnul. Ei. Care a fost scopul promisiunii? Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și, ce spune? Și veți fi mântuiți? Și veți fi născuți din nou? Nu, deja sunteți născuți din nou. Care este scopul puterii? Și îmi veți fi martori. Îmi veți fi martori. The baptism with the Holy Spirit, it's power for service. I said it so many times. Putere pentru slujire. Main thing, putere pentru slujire. Putere și curaj să proclamăm pe Domnul Iisus Hristos. Amen? Ei, dar aici ne oprim. Păi nu, păstorul nostru predică. Păstorii noștri predică. Nu. Un adevărat creștin penticostal are curaj să proclame, să proclame pe Domnul, nu? El are Duhul Sfânt. Îmi veți fi martori în Ierusalim, puterea Duhului trebuie folosită. Și vedem aici ce face Petru, asta face Petru. Vedem Evanghelia predicată. Petru, după ce explică experiența, știți ce face? Începând cu versetul 22. Le trage o predică, dați-mi voie să folosesc cuvântul ăsta, și am puterea Duhului. Fără PowerPoint. Holy Point. Că era plin de power. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea pe Iisus din Nazaret. Uitați, predică pe Iisus. Predică Evanghelia. Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut prin el în mijlocul vostru. Pe omul acesta dat în mâinile voastre. După sfatul și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Adică nu l-ați luat voi prin surprindere pe Dumnezeu. Că Dumnezeu a știut exact ce se întâmplă. Voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Voi l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Versetul 25, căci David zice despre el, nu o să mai intru din datorită timpului. Petru le explică Evanghelia simplă, Evanghelia directă. Mi-a părut așa de bine, apropo, câți dintre dumneavoastră ați fost la Convenția Tineretului duminică seara? Ați auzit pe Ray Comfort, predicând Evanghelia, direct, așa, straight. Așa de happy am fost, atât de happy am fost, că ăsta au venit și le-au spus-o la tineri straight. Auzi, God zice, doesn't have a wonderful plan for your life, you know. This is how we dilute the gospel. Vine predicator și spune, God has a wonderful plan for your life. You just, you know, you are going to be a champion, you're going to be great. No. Ray Comfort le-a spus, dacă nu vă pocăiți, mergeți în iad. That's it. That's the gospel. And the gospel is believing in Jesus Christ and repenting, not only believing, not only receiving Jesus in your heart. That's the gospel. Petru este plin de curaj și le spune clar. Voi l-ați răstignit și aveți grijă. Aveți grijă! Le vorbește despre minunile Domnului, despre răstignirea Lui, despre învierea Lui, despre înălțarea Lui și zice, și acum, după ce s-a urcat la cer, vorbește și despre înălțarea Lui, a trimis ceea ce vedeți și ceea ce auziți. Nu? Și apoi, punctul culminant al predicii, versetul 36, să știe bine, deci, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Asta a fost punctul culminant al predicii lui. Ceea ce Apostolul Pavel spune, noi predicăm pe Hristos și pe Hristos răstignit. Amen? Are curaj să proclame Evanghelia și o proclamă. Și apoi vedem nu numai că Evanghelia este predicată, audiența este provocată. Uitați ce, în versetul 37 l-am citit. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Și Petru le-a spus, mergeți acasă și mai gândiți-vă la ce v-am predicat eu și citiți Scriptura și mai gândește-te, dar ai grijă că o să fii persecutat. Nu, Petru le-a spus direct, știi ce, voi trebuie să vă pocăiți. Voi trebuie să vă pocăiți, repent. And let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Și veți primi darul Duhului Sfânt. Petru n-a spus, acum trebuie să rostiți cu toții după mine rugăciunea păcătosului. Eu n-am a saying că it's wrong, să știți. Dar eu nu cred că dacă rostești o rugăciune de 30 de secunde și poți să spui, acum ești mântuit, acum ești... E posibil câteodată, dar Petru spune, voi trebuie să vă pocăiți. Frați și surori, noi trebuie să ne pocăim. Am spus noi. Noi și casele noastre și copiii noștri avem nevoie de pocăință. Și știți bine, avem o vorbă care o luăm așa, poate mai ușor. De pocăință este loc întotdeauna. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și să fiți botezați. Botez în apă, vorbește de botez în apă, vorbește despre făgăduința Duhului Sfânt și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Aș vrea să întreb în această dimineață dacă ești pocăit cu adevărat. Ce înseamnă pocăință? Înseamnă că îți pare rău de păcatele care le-ai făcut, înseamnă că te întorci cu toată inima ta la Domnul Iisus Hristos, înseamnă că îl urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Ziua aceea a fost o zi minunată. Spune, aproape 3.000 de suflete s-au adăugat. 3.000 de suflete. Un adevărat creștin penticostal are curaj pentru proclamarea Domnului. Ai curaj în a proclama pe Domnul. Ne-e frică. Vai, Doamne, ce o să se supără aia pe mine și o să zică că sunt weird. Treaba lor, că... Aici am văzut că scrie, sunt plin de must, nu? Și apoi, în ultimul rând, în două minute, un adevărat creștin penticostal este consacrat lucrării Domnului. Știți, penticostalii se aprind repede și se sting repede, așa-i? Ia, stai specific carismaticilor, hai să nu zic penticostalelor. Versetul 42, aș vrea să vă atrag atenția la versetul 42. Ei stăruiau, and they continued steadfastly. În învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Ei stăruiau. Ăștia nu veneau la biserică numai când aveau ei chef. Ăștia erau niște oameni consacrați. Ăștia nu s-au oprins repede și s-au stins repede. Cuvântul cheie este ei stăruiau. În ce? În învățătura corectă? În învățătura apostolilor. De ce nu spune în studierea Scripturilor? Este inclusă și studierea Scripturilor, dar ei aveau doar Vechiul Testament. Dar aveau nevoie de învățătura apostolilor, aveau nevoie de predică, sau frați și surori, fără predică nu se poate. Ok? Și nu vă uitați la ceas, că e lungă. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Trebuia explicat cuvântul lui Dumnezeu. De aia... Există ceva special în auzirea cuvântului lui Dumnezeu, să știți că există ceva. Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, lucrează și îți auzi cuvintele celui care a predicat, le auzi câteodată în mintea ta, în cugetul tău, că Duhul lui Dumnezeu ți le reamintește. Învățătură corectă, apoi părtășie deplină, zice, în legătura frățească. legătura frățească este cuvântul acela koinonia, care înseamnă mult mai mult decât o întâlnire, nu? Cum ne mai întâlnim noi câteodată la showers, la nu știu ce. Koinonia, știți ce înseamnă? O legătură frățească înseamnă își vindeau ogoarele, se ajutau între ei, era slujire acolo, își slujeau unii altora. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, era o legătură frățească acolo. De asta avem fellowship hall, nu? Ca să nu numai să stăm, cum v-am mai spus, în rânduri, ci să stăm în cercuri, să putem să ne cunoaștem mai bine. Și de asta vă încurajez, când se termină biserica, nu fugiți repede în parking sau acasă. There is more to Christian life than just hearing a sermon. Înseamnă să stai, să vorbești cu oamenii. Este acolo dragoste autentică și cu asta I'm driving everything here. Zice, și frângeau pâinea acasă, este vorba de cina Domnului. Aveau cina Domnului acasă, în poate câteva familii se întâlneau și aveau cina. Zice, și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Dragoste autentică în sensul dragoste față de Domnul, pentru că ne amintim de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos și apoi arătăm dragostea noastră unul pentru celălalt, stând la masă, la masa Domnului Iisus Hristos, dragostea pe orizontală. Și apoi închinare totală, că n-am vrut să se supere worship team pe mine, că numai predica e importantă. Zice, ei, zice și în rugăciuni, și în rugăciuni. Și vedem acolo, am zis închinare totală pentru că era și rugăciune. Noi ne rugăm, Doamne vindecă, Doamne dă, Doamne dă, dar mai este acolo un alt verset. Zice, versetul 47, ei lăudau pe Dumnezeu, lăudau pe Dumnezeu. Era acolo și cerere, era și laudă, era o atmosferă extraordinară. Acesta este portretul unui adevărat creștin pentecostal. So, vreau să cred și cred că toți creștinii, toți copiii lui Dumnezeu trebuie să fie adevărați creștini pentecostali. Nu să fie unidimensionali. Să nu ne oprim doar la a fi deschiși. E frumos. Trebuie să fim înrădăcinați în cuvântul Domnului, trebuie să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu și apoi trebuie să fim niște oameni constanți. Niște oameni care pun preț și sunt consacrați lucrării lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să lucreze la inimile tuturora. Tu de care ești? Ce fel de creștin ești? Doamne, vreau să fiu un creștin adevărat. Și un creștin adevărat este așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul să fie binecuvântat și să ne ajute cu toții. Să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze în inimile noastre. Să nu ne fie frică de tot ceea ce este bazat pe Scriptură. Amen? Amen.